Balanc. Magazín pro rozvoj duše i těla. S Petrem Bouškou na Radio Wave. Balanc.
Posloucháte Radio Wave, seberozvojový magazín Balanc. Hezký den vám přeje Petr Bouška a vítám moji dnešní hostku, kterou je doktorka Petra Vrzáčková, sexuoložka, psychoterapeutka a gynekoložka. Petro, dobrý den.
Dobrý den.
My se spolu budeme bavit o formování sexuality, taky o zábranách a obavách, které během sexu se objevují. Proč jsou sex, sexualita a intimita i pro duševní zdraví podstatné?
Tak sexualita je jednou ze základních vlastně kvalita potřeb života, stejně tak jako, že potřebujeme jíst, spát a pít, takže samozřejmě ve chvíli, kdy jsme přirozeně nastavení, že sex chceme, potřebujeme, máme ho rádi a nějakým způsobem se nám ho nedostává, tak samozřejmě to se pak může projevit i v duševním zdraví, že špatně spíme, jsme podráždění, jsme v tenzi, anebo jsme i třeba depresivně laděni.
A jak se ta sexualita formuje? Jak vznikají ty preference, přání a pak se dostaneme k těm obavám?
Tak sexualita se formuje, věřím tomu, už když jsme u maminky v děloze, protože tam už vlastně náš mozek i naše orgány jsou pod vlivem sexuálních hormonů. A samozřejmě po narození ve velmi útlém věku vnímáme naše tělo, vnímáme naše pocity, líbí pocity třeba z dotyku na naše tělo, speciálně z dotyku na genitál. Takže věřím, že sexualita se formuje skutečně velmi časně, nikoliv až v pubertě a v dospělosti, ale už tady v tom raném dětství.
A v té pubertě třeba to získává nějaký konkrétnější tvar nebo obrysy nebo specifika, když si to představím takhle?
No, tím, že se nám v pubertě velmi výrazně zvýší hladiny pohlavních hormonů, tak samozřejmě se všechny tyhle ty věci jakoby zdůraznějí, zvýrazněji. Stejně tak, když vlastně se nám začne i tělo měnit fyzicky, nejenom psychicky, ale i fyzicky, tak u někoho to má velmi pozitivní dopad, že je spokojený s tím, jak narůstá v určitých oblastech, a u někoho naopak velmi negativní.
A to je asi sociálně konstruované a dané, že ta norma prostě každé lidské tělo je jiné, ale my máme nějaké vnitřní očekávání o tom, jak by to mělo vypadat nebo jak bychom chtěli vypadat. To tělo tomu nevždy samozřejmě jde naproti.
Myslím si, že tady určitě je obrovský vliv vůbec primární rodiny, to znamená, kde vlastně vyrůstáme, jak se k lásce ke svýmu tělu staví moje babička, maminka, tatínek, jak se k tomu staví ve škole, jak se k tomu staví společnost. Takže to, co by třeba v liberální společnosti bylo brané jako varianta normy, tak v takových jako průdernější společnosti to může být už braný jako něco extra a extrémní.
Říkáte extra extrémní, když ta sexualita vzniká už u těch dětí a objevuje se třeba už ve školce, předpokládám, že děti na sebe sahají nebo sami na své tělo, nebo možná se pokouší i na druhé. A tam do toho mohou vstupovat rodiče nebo nějaké autority právě v té školce a zakazovat jim tohle. Může se už tam objevit nějaký blok, něco, že pohlavní orgány třeba nebo druhotné sexuální znaky, to je něco, za co bychom se měli stydět, co bychom měli schovávat, co bychom neměli dělat?
Je to perfektní příklad. Přesně dítě začne ve dvou, ve třech, ve čtyřech letech objevovat svůj genitál, začne si s ním hrát, dělá mu to líbí pocity, může jí masturbovat. A tam je velmi důležitý, jak se k tomu postaví to okolí, jestli řekne, hele, v pohodě, dělej si to, ale umej si ruce a děj to ve svém pokojíčku sám. A nebo ne, tohle je špína, z tohohle budeš nemocnej, z tohohle toho prostě, jo. Hnedka tomu dá jako punc, že to je něco jako špatného, že to je něco špinavého a že teda rozhodně by se to nemělo vůbec dělat. Takže tam jako ten vliv může být poměrně výrazný a vidím to potom třeba u svých pacientů dospělých, když přijdou, mají problémy se sexualitou, tak se samozřejmě vracíme i tady do těch dětských let a tohle to tam velmi často zaznívá, speciálně teda u žen.
Proč myslíte, že to je u žen více než u mužů?
No, možná, že prostě u mužů je hra s penisem něco jako přirozenějšího, nebo se to tak jako bere, že to k těm chlapům patří, že jo? A u těch žen je to víc jakoby jednak společensky, no, tak budeš prostě tady za nějakou, jak bych to řekla, promiskuitní nebo špínu nebo něco, jo, nebo že když chlap střídá ženy, tak třeba častěji se to vybere, jakože je teda chlapák, a když ženská střídá chlapy, tak to už jako, proto máme jako vulgárnější výrazy. Takže to si myslím, taky možná má daleko víc jakoby žen větší obavu z toho, že když budou manipulovat se svým genitálem, budou masturbovat holčičky třeba, že budou mít víc jakoby zánětů nebo jiných komplikací, což si nemyslím, že je úplně podložený, ale prostě v té společnosti to takhle nastavený bohužel ještě je.
Zároveň, když se objeví takové ty brzké zákazy, nebo kritika z toho, jak se děti vztahují ke svému pohlavnímu životu, může se tam už rovnou objevit zárodek takového toho zakázaného ovoce? že naopak je to bude o to víc lákat, protože je to něco zakázaného?
Možný to samozřejmě je, akorát je potom daleko, si myslím, daleko větší riziko, že jakoby člověk daleko rychlejc přijde jako k sexuálním třeba zdrojům, konkrétně třeba nevím, k pornografii, daleko dřív a bez vysvětlení. A tudíž to může mít spíš potom jakoby negativní dopad. Jo? Že když se k té sexualitě stavíme otevřeně, od malička se o tom povídáme a bohatě nám k tomu stačí prostě knížky věkově odpovídající třeba těm dětem, tak věřím tomu, že nemají potřebu hledat tolik třeba hnedka slovo sex na internetu nebo hnedka prostě dívat se na porno na internetu. A nebo spíš třeba, když by to i viděli, tak mají tu důvěru potom v ty rodiče, že tohleto téma je otevřený a že můžou říct, hele, tohle jsem viděl jako, jo, a můžeme se o tom povídat třeba o tom, že tohle není reálný sex, že tohle to je pohádka pro dospělý, že to, co tam vidíme, neodpovídá tomu, jak třeba lidi se běžně jako milují a tak.
To mě zaujalo. Vy jste řekla, že spíše ti lidé, kterým to bude zakázáno, bude u nich pravděpodobnější, že vyhledají pornografii dříve, nebo že se z ní setkají dříve, to právě nějaký ten potlačený put je bude lákat k tomu tohle téma vyhledávat a zasadit do svého života?
Myslím si, že určitě je to snažší, protože prostě to hledají jako takhle, můžeme mít štěstí a může nám to hezky vyložit prostě kamarád ve škole, ale taky prostě to štěstí mít nemusíme a natrefíme na někoho, kdo to má stejně tak jako my doma, že se o tom nemluví a spíš jakoby budeme to vyhledávat prostě na internetu, takže tam zadáme heslo. A
bude to bez kontextu.
Bude to bez kontextu a prostě v takovém nízkém věku, když potom prostě koukají na porno děti ve druhé, třetí třídě, tak si myslím, že to určitě zdraví není. A že tam je větší riziko, že prostě ten člověk nebude brát tu sexualitu jakoby tak přirozeně, tak zdravě, tak jako příjemně, ale můžou tam v tomhle věku prostě vznikat prostě reakce, kdy to dítě prostě má potom zkreslenou úplně představu o tom, jak vlastně sex mezi dvěma lidma může vypadat.
A to si pak přeneseme přes pubertu do dospělosti a do toho sexuálního života, který nás potom bude čekat.
Přesně tak.
Paní doktorko, pojďme k těm zábranám a omezením z vaší praxe, z vaší zkušenosti. Jaké problémy, řekněme, spíše toho psychického typu, lidé nejčastěji mají?
Aspoň podle pacientů, který já mám ve své ordinaci, tak stran mužů nejčastější problém, který je, že jsou hodně orientováni na výkon i v sexu a samozřejmě ve chvíli, kdy ten výkon pro ně 100% nepodají, to znamená třeba na lusknutí prsto nemají erekci, která trvá 10-15 minut, tak samozřejmě to frustruje, stresuje a mají z toho třeba potom poruchy erekce nebo i předčasnou ejakulaci. Takže to je jakoby u těch mužů nejčastěji, s čím jakoby se setkávám. U žen tam je velmi častý vliv právě toho, že od malička jakoby se úplně nepřirozeně jako vnímali to svoje tělo, netvořili k němu takovou tu normální lásku, jakože se mám ráda taková, jaká jsem a můžu si se sebou hrát a můžu se mít ráda a můžu i třeba v tom partnerském životě si říct, jak to potřebuju. A pak samozřejmě přijdou s tím, že nemají chuť na sex, že je to při sexu bolí, že nedosahují orgazmu a že tam je takový jako párovej prostě nesoulad.
Takže to nejčastěji střet nějaké představy, kterou máme o sexu a sexualitě a té reality, kterou zažíváme.
Přesně tak.
A jak se tyhle jednotlivé problémy řeší, nebo jak se k ním lidé můžou stavět, pokud teda se jim něco takového děje a chtějí to posunout, tak předpokládám, že to není jenom o tom sexu a té sexualitě, ale že se musí řešit širší kategorie problémů.
Ve chvíli, kdy ten pacient přijde s tím, že paní doktorko, dejte mi prášek na erekci, tak se k němu samozřejmě chovám jako k pacientovi, který přišel s jasnou zakázkou a medicínsky ho vyšetřím, uděláme příslušné vyšetření a laboratoř a dostane třeba léky na podporu erekce s tím, že si vysvětlíme, jak fungují, jak nefungují, co je pro to potřeba a tak dále. Takže to jsou jedna skupina klientů, kteří to chtějí řešit vyloženě jakoby medicínským způsobem. Pak je druhá skupina, která si je vědoma, že to není třeba jenom na podklad nějaký medicínský příčiny, že to není jenom proto, že jsou diabetici, mají vysoký tlak, kuřáci, že už jsou starší, kde třeba tyhle léky jsou velmi jako dobrý a funkční, ale že tam je právě vliv tohohle toho jakoby stresu, úzkosti, strachu ze selhání, nedůvěry třeba sám v sebe a i v ten vztah, takže tam pracujeme daleko víc jakoby psychoterapeuticky, jednak s tím klientem samotným, někdy i s partnerkou, která může být tady v těch chvílích jakoby velmi podpůrná právě proto, že ten muž třeba v tom našem společném sezení jasně slyší od té ženy, co je pro ní důležitý, co pro ní důležitý není. Jak ona by si to představovala, že se tam vlastně odbourají takový ty domněnky, mýty, když ten chlap myslí, jo, ona to chce určitě takhle a takhle. Hodně pracujeme na komunikaci v tom páru, jo, jak vlastně ty dva lidi si mluví před tím sexem spolu, při něm, po něm, aby se co nejvíc přiblížili k tomu, že spolu dělají přesně to, co spolu jakoby chtějí dělat a že to není o tlaku na výkon a o tom, kolik orgazmů ty budeš mít večer a já zítra, ale o tom, že je nám spolu dobře a že to spolu umíme udělat tak, aby to pro nás oba bylo jakoby přijatelný a přínosný.
Proč si myslíte, že lidé se bojí o tom sexu spolu hovořit ve všech těch fázích a jak je to učíte potom?
Jednak si věřím, že to je tím, že od dětství vlastně tohle, co tam třeba nebylo, že sexualita bylo fakt něco, o čem se doma nemluví. To je hodně častý případ. Jednak taky, protože se samozřejmě stydí. Možná taky, protože na to nemají prostě dostatek příležitostí, protože ve chvíli, kdy spolu večer sedíme na gauči a každý máme svůj notebook nebo telefon v ruce, tak se to dá dělat daleko hůř, než když se jdeme projít na procházku nebo prostě sedíme třeba i u skleničky vína a povídáme si, tak tam jako není ta příležitost najednou. Hele, víš, já bych s tebou vlastně chtěl popovídat třeba o tom, jak bych to při tom sexu chtěl, jo? Že tam není vlastně ani tolik jako ta příležitost.
Takže jde taky o nějakou hloubku, intimitu, provázanost toho vztahu, asi to, jak jsou ti lidé navzájem se sebou srovnaní a dokážou o těch tématech hovořit.
Určitě. A taky o tom, jak si vlastně vzájemně důvěřují, jo? Jak vlastně dokážou do toho vztahu tu důvěru jakoby dát a jít vlastně i do toho rizika, že to nemusí klapnout, ale že když tam ta důvěra nebude, tak vlastně ani ty témata nemůžou spolu probírat otevřeně, opravdu.
Odmítnutí sexu nebo něčeho během toho sexu může být velmi zraňující. Proč je pro nás celá tahle oblast života tak niterně důležitá?
Odmítnutí sexu ve chvíli, kdy muž přijde za ženou, že chce mít sex a žena ho odmítne, tak je otázkou, jestli si ten muž přeje s tou ženou mít sex, anebo jestli ho očekává. Protože když já si ho budu přát, tak počítám tak trochu s tím, že můžu říct, jako může mi říct ta žena, že ne. Jo, když já očekávám, že přijdu, že chci sex a on není, tak pak jsem vlastně jako úplně jako zrazený, úplně jako nešťastný, smutný. Jo, že to není jako tak, jak to dřív bylo, že prostě chlapi mají právo na sex, jo. A dneska možná se občas propakuje, že ženy mají právo na sex, tak si myslím, že nic takového jako není. Ano, mám právo na sex se sebou se můžu dělat, kdy budu chtít, ale když už tam je potom zavzatý ten druhý člověk, tak musím respektovat to, že i ten druhý může říct ne a že si to jako nemusím brát osobně, že to není žádná jako osobní prohra. Ale některý lidi to berou skutečně jako osobní prohru a může se tam podle mě promítat i vůbec jako postavení toho člověka v tom páru, že si některý lidi vlastně i třeba skrz sexualitu vynucujou jakoby pozornost toho partnera, jo, že když už třeba se mnou netrávíš čas, tak aspoň třeba se mnou budeš jako souložit. Že? A když už mě teda odmítneš i při sexu, no tak to už je průšvih, tak to už teda vlastně spolu nejsme vůbec. Jo, takhle to můžu třeba taky potom brát osobně si, že už mu teda nedopřeje ani tohle potěšení.
Zároveň je to jistá forma velmi intimní a zvláštní komunikace, různá situace, že mi přijde, že si někdy lidi během toho aktu řeknou věci, které by jinak neřekli.
Tohle mi přijde právě fantastický, že ve chvíli, kdy mám partnera a můžu s ním mít sex, tak s ním zažívám něco naprosto jedinečného. To je právě to kouzlo toho vztahu, že spolu můžeme prožívat takovýhle jako úplný uvolnění, naprostou důvěru a prostě prožívat spolu takovouhle rozkoš bez toho, že bychom se museli jde hlídat, korigovat, kontrolovat. Což bohužel teda ale taky není jakoby realita ve všech párech. Speciálně u žen, ženy se velmi často při sexu kontrolují.
K tomu se určitě dostaneme. Mě by teď zajímalo, jak sexualitu ovlivňuje vztah k vlastnímu tělu. Například někteří lidé potřebují tmu a nechtějí nebo jim není příjemný dotek na určitých částech těla. A to ne proto, že by jim nebyl příjemný ten dotek jako takový, ale mají k té konkrétní části špatný vztah nebo se za ní třeba stydí.
To je velmi důležitá otázka tohleto, protože ve chvíli, kdy vlastně plnohodnotně nemám ráda sama sebe, tak jak můžu dovolit někomu, aby mě mohl mít jako rád, jak si můžu užívat jeho přítomnost, jeho doteky, jeho vlastně chuť mě třeba jakoby uspokojit. Jo, že tohleto je zase častější třeba u žen, protože muži tak nějak jako přirozeně to svoje tělo mají rádi a od malička se s ním rádi hrajou a rádi masturbují od puberty a tak dál, takže ve chvíli, kdy sami sebe mají rádi, tak mají rádi, když se jich dotýká pak i ta žena. Ale když vlastně to svoje tělo nemám ráda, když mám negativní vztah ke svému genitálu, ke svým prsům, mám pocit, že jsem úplně odporná, tak samozřejmě to, že se plnohodnotně při sexu uvolním, je spíš jako výjimečný stav.
Teď se pojďme zaměřit na tu kontrolu a na vtíravé myšlenky, které v tomhle mohou bránit. Jak pracovat s tím, když nám to prostě nejde v tom přítomném okamžiku a je tam pořád ta nějaká palba těch myšlenek, co by se mělo dít, co by se nemělo dít. Právě ta kontrola, snažit se to kontrolovat, přitom asi v rámci sexu a sexuality je lepší a velmi přitažlivé právě tu kontrolu úplně ztratit. Když je to v bezpečném prostředí, tak to může být pro ten pár skvělé růstové i potom mimo tu sexualitu.
Máte pravdu, že je velmi obtížný vlastně se naučit při sexu koncentrovat na tu jednu věc, co teďka dělám, co teďka prožívám, co moje tělo na to, jak já chci třeba tomu druhému jakoby dát to potěšení. Ve chvíli, kdy vlastně ta mysl je úplně roztrhaná, jako ve smyslu, co ještě musím uklidit, komu musím napsat e-mail, komu jsem nezavolala, že teďka přijdou děti, že mi může zazvonit telefon, že jsem si nechala otevřený okno. Takže jako naučit se, umět se koncentrovat na jednu věc, někdy vyžaduje i přímo kurzy, vlastně třeba mindfulness, což je technika, kdy se učíme koncentrovat na moment.
Balancu jsme o tom mluvili hodně. No.
Takže tohle je třeba určitě jedna z možností, když to nejde jakoby sám od sebe a s takovýma těma jednoduchýma radama nebo prostě poučníma typu fakt jako si na to vyhrajte dostatek prostoru, dostatek času, udělejte všechno pro to, aby tam nebyly ty rušiče typu, že mi někdo zatelefonuje nebo tak, nebo že si dáme zámek na dveře od ložnice, aby mi tam nevlítlo dítě, jo. Tak pak si myslím, že když to opravdu nejde, tak je dneska možnost prostě jít i na takovejhle jakoby třeba kurz a učit se, že ta koncentrace na moment nám vlastně umožňuje, když se to naučíme, si to pak mnohem víc užít.
Paní doktorko, teď možná dost specifický dotaz. Znáte scénu ze seriálu Přátelé, kdy se ty dvě postavy Chandler a rozbaví o tom, že se jim během sexu objevuje v hlavě obraz nebo myšlenka na vlastní matku? To může dost lidí vyděsit. A jak se to má s formováním sexuality a s členy naší rodiny?
Takhle by to vlastně mělo být od malička, že analytici by vám vysvětlili, že člověk musí projít takzvaně jakoby oidipálním stádiem, kdy je zcela přirozený, že si holčičky chtějí brát svoje tatínky a chlapečci si chtějí brát svoje maminky a musí vlastně projít takým jakoby stádiem, aby pochopili jasnou informaci od rodiče, že teda je milujou ty rodiče, ale že spolu nikdy mít jakoby vztah nebudou, protože maminka a tatínek už mají sami sebe navzájem. Takže když tohleto stádium nějakým způsobem jakoby neproběhne dobře, tak samozřejmě tohle není úplně jakoby dokončený a člověk se úplně jakoby neodtrhne od těch rodičovských rolí. Takže potom, když tohle člověk jako objeví v sobě, že se mu tohle jako opakovaně stává, tak asi má smysl si o tom nějak jakoby víc do hloubky třeba s terapeutem popovídat a společně pomoci jakoby tohleto stádium vlastně kvalitně jakoby projít a osvobodit se od toho.
Takže to jde.
Určitě to jde.
Související dotaz na internetu je populární pornografie, která zobrazuje sex s nevlastní matkou nebo sestrou. Myslíte si, že je to právě projev nějakých takovýchto problémů a neuzavření téhle oidipovské fáze?
Já si myslím, že to může být celá řada jakoby příčin, proč se to jako lidem líbí, že nějakým způsobem je to, že dráždivý, může to být ve fantazích. Svým způsobem, pokud jakoby to dítě už je dospělý, tak se nejedná ani o žádný jakoby trestný čin, je to spíš jako morální problém, že jo, takže to může především teda chlapy daleko víc jakoby vzrušovat, že je to něco takového jako trochu zakázaného a že ta pornografie, jak si teda jakoby jsem už zmínila, myslíme si, že to je taková prostě pohádka pro dospělý, že vlastně je to způsob určitý jakoby realizace našich sexuálních fantazí vlastně jako naživo. A dost lidí by to asi v životě neudělalo, ale ta fantazie se mi líbí.
My jsme na to taky v jednom díle narazili, oni jsou různé kategorie těch fantazí, některé, které prostě jenom máme a v životě bychom si je netroufli realizovat a některé, které se třeba jenom bojíme tomu partnerovi nebo partnerce sdělit a vlastně bychom je chtěli zažít. Tak se zase vracíme k té komunikaci.
Myslím si, že je hodně důležitý rozlišit si přesně, co jsou moje fantazie, při kterých si třeba jenom masturbuju nebo si jenom o nich jakoby sním a co je něco, co bych chtěla realizovat. A pak je otázka za prvý, jestli ty fantazie vůbec jsou jakoby slučitelný třeba s mým partnerem, anebo jsou úplně třeba s někým, co je třeba i protiprávní, co je trestný a co teda musím se naučit udržet jenom ve fázi fantazí a co je potom už věc jakoby reálná. Zase nebudu očekávat, že svýmu partnerovi řeknu, že mu řeknu fantazii a budem to realizovat, ale že mu ten partner, když mu já vlastně jsem schopná ty fantazie sdělit, tak daleko líp se mi může třeba přiblížit v určitých jako fázích a ten náš sex může být daleko zajímavější. A nebo si aspoň otestujeme to a já si můžu říct, no, ve fantaziích dobrý, ale ta realita zase tak dobrá nebyla.
Co když máme nebo objeví se fantazie, které jsou v našem společensko-kulturním kontextu nepřijatelné nebo dokonce i ilegální?
To samozřejmě není vůbec vzácný. Jsou studie, kde poměrně jako vysoký procento mužů má fantazie třeba o sexu s dítětem nebo i nějakým sexu, kdy tu ženu třeba nějakým způsobem znehybní nebo týrá. Na fantaziích není nic špatného, to není žádná patologie. Nebudu nikomu říkat, že když má prostě fantazie o sexu s dítětem, že je teda úplně jako šílený a měl by se jít léčit. Ale je samozřejmě rozdíl s tím, jestli ty fantazie dokážeme si nechat jako je pouze ve formě fantazí, anebo jestli je tam úzká hranice mezi tím, co si představuju, co mě vzrušuje a co pak dorealizovat. Takže i tohle to samozřejmě s takovými klientama se potkávám a i jsou to klienti, kteří mají třeba jakoby rodinu, mají partnerky a pak je samozřejmě otázka, jak to s tou partnerkou vykomunikovat, protože i ta partnerka, i když to může znít jako bláznivě, že tak já teda svý ženě řeknu, že se mi líbí jako holky, kterým je 10, ale ve chvíli, kdy ta partnerka jako pochopí, že jsou to fantazie, který jsem si jako nevybral, který jsem si nevymyslel, který jsou pro mě třeba někdy fakt jako zatěžující, tak mi může pomoct ale s nima jakoby pracovat, aby třeba náš život jakoby společný i třeba sexuální byl pěkný a aby tohle to pro mě nebylo tak jako šílený tabu téma, že jsem v tom úplně sám.
Je to stejná kategorie, jako když se to objeví ve fantazích, které přece jenom jsou vědomější a ve snech? To je srovnatelné?
Může se to objevit ve snech, může se to objevit ve fantazích, přesně tak. Jo? A důležitý je vždycky jakoby si uvědomit, tohle jsou sny a fantazie, ty můžu mít, jaký chci. Ale musím tam mít pevnou bariéru mezi tím, co dělám a po čem fantazíruju. A když tu pevnou bariéru cítím, že nemám, nebo že s tím mám problém, že mě to stresuje, že se cítím prostě úplně šíleně, nebo že se cítím nebezpečný svým okolí, tak pak samozřejmě jsou dneska možnosti kontaktovat prostě odborníky. Teď se rozjíždí krásný projekt Parafilik pro lidi, kteří mají třeba takovýhle jakoby nestandardní fantazie, který je trápí a kde se vlastně tyhle ty situace všechny můžou dobře probrat a ten člověk se s tím může naučit docela pěkně jako fungovat.
Já o tom přemýšlím o sexualitě jako o nějakém spektru věcí, že takové ty unipolární kategorie homosexuální, heterosexuální, že to mi přijde tak nějak překonané a je určité spektrum věcí, na které nějak člověk sexuálně reaguje, to ale neznamená, že tu jednotlivou věc musí jako reagovat, nebo že že ho definuje ten konkrétní objekt té touhy.
Víte, já si myslím, že jak v sexuální identitě, to znamená to, jak se cítím jako pohlavně, tak i v sexuální orientaci je prostě určitá jako Gaussova křivka. Že prostě ano, většina populace se v nějakém rozmezí vyskytuje, ale pak jsou tady ty, jakoby, ty snížení, ty Gaussovy křivky, ty kraje, které ale tam patří úplně stejně do té naší jakoby variability a je dobrý prostě s nima brát, jako, že to je varianta normy. A že to není nic, co by bylo jako šílenýho, nemocného, podivného. A to bych si jako strašně přála, kdyby v naší společnosti se postupně jako tohleto vzalo jako daná věc. Podobně jako se v minulém století bralo to, že vlastně homosexualita nejdřív byla braná jako nemoc. A pak prostě lidi pochopili, že se to nedá předělat, že se ty lidi nedají terapeuticky změnit, že prostě je to určitá varianta normy. A že na tom není vůbec jakoby nic špatného a lidi tak můžou velmi pěkně žít. Takhle to my třeba teďka řešíme jako v tomhletom století s lidma, který se necítí třeba být čistě muž nebo čistě žena. Jo? Že prostě si myslím, že třeba za 10-20 let, tak jak už je to dneska od nás třeba na západě, už se to taky bude brát jako varianta normy, že člověk není prostě čistě tak nebo čistě tak, že to je z velký míry daný zase jakoby společenskýma jako pravidlama a normama, ale že ta biologie člověka je někde trošičku jinde, než jsou společenské normy.
Zrušení sexualita vzniká i kontextem samozřejmě, to není jenom o tom samotném aktu, jak o tu sexualitu individuální nebo párovou pečovat i mimo postel.
Je dobrý, když člověk na to nezapomene. Kdy máme určitý životní fáze, kdy máme pocit, že jsme jenom matky nebo jenom pracovníci, jo, že nebo jenom sportovci a že tahle ta oblast vlastně, když ji potom budu dlouhodobě úplně na ní kašlat, úplně se jí vlastně nebudu věnovat, tak ona může zaniknout, že jo, nebo může prostě můžu přijít o ten vztah, protože ten druhej to takhle nemá. je dobrý asi myslet na to, že ve chvíli, kdy mám partnera a byli jsme spolu zvyklí prostě sexuálně, že to je třeba nějaký těžší období, tak i když třeba nejsem toho sexu schopna, tak si minimálně o tom s tím partnerem můžu popovídat a tak nějak navzájem se třeba uklidnit, jo, teďka prostě jenom horší období, ale bude to lepší, nebo nemůžeme spolu mít sex, ale budeme si třeba aspoň hezky povídat, budeme se prostě objímat, mazlit, hladit, takový ty věci, co někdy i tohleto v těch vztazích úplně jakoby, že jo, vyschne, úplně to prostě zmizí a pak samozřejmě jako se to nedá dlouhodobě udržet.
To je asi také o té intimitě, vřelosti, letmé dotyky mě napadá forma komunikace, třeba i elektronické, která může být čistě pragmatická nebo v některých momentech může být opravdu vřelá a intimní.
Přesně tak, ve chvíli, kdy mi chlap řekne, hele, líbí se mi, když mi občas pošleš nějakou hezkou zprávu do práce, nebo když se mi někde vyfotíš, nebo když třeba máš chuť na sex, tak mi třeba napíšeš, aby jsme se na to mohli večer naladit, že to může být jako velmi příjemný zpestření a takový to, jakoby i trochu flirtování, si myslím, že do toho dlouhodobého vztahu patří, a když na to, ale musí na to ty lidi jakoby víc racionálně myslet, jo? Že to není takový v těch prvních dvou letech vztahu, kdy jsme teda zamilovaný a jde to úplně samo, tak si myslím, že v tom dlouhodobém vztahu spíš musíme na to víc prostě racionálně myslet, že hele, prostě už jsem třeba dlouho s tím svým chlapem si takhle nezaflirtovala a vím, že mu to určitě udělá radost, tak proč bych mu to radost jakoby neudělala, když ten vztah jinak jako funguje pěkně.
Tak jako si plánujeme třeba pracovní schůzky, tak si cíleně můžeme naplánovat nějaké rande.
Přesně tak. Jo, jakože i tohle to do našeho života patří. Jak to, že je tak snadný naplánovat si s někým, že jdeme prostě cvičit nebo že jdeme na pracovní oběd a je pro mě těžký naplánovat si, že už jsem dlouho se svým chlapem nebyla prostě někde na večer nebo jsme si udělali hezký večer doma. Že vlastně někdy máme pocit, že už teda v tom vztahu je to všechno v pohodě, že nám to funguje a máme tendenci už to brát jako, že už je to jako hotový a že už se o to vlastně nemusíme starat. Že to přece běží. Ale to je mýtus.
I vztah, i sex je vlastně práce.
Přesně tak. Je to činnost, na kterou se musíme soustředit, koncentrovat a která nám samozřejmě oproti jiným aktivitám přináší jako velmi prostě velmi příjemný pocity, dlouhodobý takový jako vyladění, že jo, že v tom ten život je potom takový jako plnej, pěknej, pestrej a spokojený.
Doktorka Petra Vrzáčková, sexuoložka, psychoterapeutka a gynekoložka, přišla do magazínu Balance mluvit o formování sexuality, zábranách a obavách. Já vám děkuji za návštěvu. Naschledanou.
Taky děkuji, naschledanou.
A vám všem, kterým se dnešní epizoda líbila, tak vás poprosím o to, abyste ji sdíleli někde na sociálních sítích, navzájem si ji třeba posílali a komentovali na našich kanálech. Díky za poslech a těším se příští týden. Naslyšenou.
Balance. Překonejte limity vlastní hlavy. Balance. Přihlaste se k odběru podcastu na wave.cz/podcasty a poslouchejte Balance kdykoliv a kdekoliv. I offline.